อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะพบกันเป็นประจำค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลาตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังเป็นวันพฤหัสบดีค่ะวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2564ซึ่งตรงกับขึ้น1ค่ำค่ะเดือน7ปีฉลูนะคะวันนี้ค่ะพบกับสายใหม่เคียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยนะคะช่วงแรกของรายการค่ะจะเป็นการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนในช่วงที่2ค่ะท่านผู้ฟังเรามาร่วมพูดคุยกับผู้ร่วมรายการของเรานะคะวันนี้มีผู้ร่วมรายการเป็นอาจารย์ที่คุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเสียงเหมือนเช่นเคยนะคะที่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคุ้นชินกับเสียงที่เคยจะมาพูดคุยจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันในช่วงที่2นะคะกับเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องของแหน่แดงค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้ค่ะเรามาฟังเตือนภัยกันก่อนเลยค่ะเตือนภัยในช่วงนี้นะคะจะเป็นเรื่องของแมลงนูนหลวงในอ้อยค่ะและเรื่องที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของร่วงราดมะพร้าวนะคะเตือนภัยเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องของแมลงนูนหลวงในอ้อยนะคะซึ่งสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะมีอากาศร้อนค่ะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีการฝนตกในบางแห่งนะคะต้องเตือนผู้ปลูกอ้อยค่ะที่ในระยะแตกกอใหม่นะคะจะต้องรับมือกับแมลงนูนหลวงค่ะซึ่งเป็นตัวหนอนที่จะในช่วงตัวหนอนนะคะของแมลงนูนหลวงเนี่ยนะคะจะเข้าไปกัดกินรากอ้อยเป็นอาหารโดยอาการเริ่มแรกนะคะของอ้อยที่ถูกทำลายก็คือว่าเขาจะแสดงอาการเป็นมีใบเหลืองค่ะซึ่งต่อมาใบอ้อยนี้นะคะจะแห้งตายมากผิดปกติค่ะในที่สุดอ้อยก็จะแห้งตายไปทั้งกอนะคะในส่วนของกออ้อยที่ถูกหนอนเข้าทำลายนะคะเวลาเราดึงออกจากพื้นเนี่ยจะหลุดออกมาได้ง่ายค่ะเนื่องจากว่ารากของอ้อยนั้นถูกทำลายหมดแล้วนะคะการเข้าทำลายอ้อยจะปรากฏเป็นย่อมๆนะคะไม่แพร่กระจายไปทั้งไร่หรอกค่ะพื้นที่ใดนะคะที่มีลักษณะค่อนข้างลุ่มเมื่อฝนตกมีน้ำขังนะคะเจ้าแมลงนูนหลวงนี่แหละค่ะจะเข้าทำลายได้น้อยค่ะแต่ถ้าอ้อยปลูกใหม่ในที่ดอนค่ะอ้อยจะถูกทำลายได้มากกว่านะคะอ้อยกอใดนะคะที่ถูกแมลงถูกหนอนของแมลงนูนหลวงเข้าทำลายนะคะเพียง1ตัวเท่านั้นนะคะ1ตัวต่อกอค่ะจะทำให้อ้อยนั้นตายได้ทั้งกอเลยนะคะท่านผู้ฟังแต่ถ้าไม่ตายก็จะทำให้ผลผลิตของอ้อยนั้นลดลงจนอาจจะเก็บผลผลิตไม่ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าแมลงนูนหลวงเนี่ยค่ะเขาออกลูกเป็นตัวเต็มวัยปีละครั้งนะคะวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันกำจัดก็คือการเก็บตัวเต็มวัยมาทำลายก่อนที่ตัวเต็มวัยนั้นจะไปวางไข่นะคะโดยเริ่มจับแนะนำให้เริ่มจับเมื่อตอนฝนตกค่ะครั้งที่2นะคะเมื่อตัวเต็มวัยนั้นเริ่มออกมาให้จับโดยตัวเต็มวัยนี้นะคะให้จับโดยการใช้ไม้ตีตามกิ่งไม้หรือว่าต้นนะคะหรือว่าจะขึ้นไปเขย่าตัวเต็มวัยให้ตกลงมาในขณะที่เขากำลังผสมพันธุ์กันโดยเวลาที่จับได้นี่นะคะอยู่ในช่วงเวลาแนะนำคือประมาณ18:30 ถึง 19:00 นนะคะโดยให้จับประมาณ 15-20 วันนะคะซึ่งแนะนำเวลาช่วงพบค่ำนะคะโดยให้เดินในแปลงโดยเกษตรกรนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเห็นดินเนี่ยเริ่มแตกแยกเหมือนกับจะคล้ายๆกับมีเมล็ดพืชจะงอกออกมานั่นแหละค่ะเป็นลักษณะของแมลงนูนเริ่มจะขุดออกมาจากดินแล้วนะคะให้เดินในแปลงและขุดดินบริเวณที่มีรอยแตกนั้นนะคะเราจะได้เห็นแมลงนูนปริมาณมากเลยนะคะวิธีนี้ล่ะค่ะจะเป็นการช่วยลดประชากรของแมลงนูนหลวงได้มากกันเลยทีเดียวนะคะในกรณีที่อ้อยปลูกใหม่นะคะจะมีวิธีป้องกันกำจัดด้วยวิธีผสมผสานนะคะวิธีแรกค่ะก็คือทำการป้องกันกำจัดโดยใช้การไถพรวนหลายๆครั้งค่ะเพื่อที่จะทำลายไข่ตัวหนอนและดักแด้ที่อยู่ในดินนะคะและทำการเก็บตัวหนอนดักแด้ของแมลงนูนหลวงตามรอยไถเนี่ย ก่อนที่จะปลูกอ้อยค่ะวิธีที่2ก็คือว่าการจับตัวเต็มวัยของแมลงนูนหลวงไปทำลายได้เลยนะคะและวิธีต่อมาค่ะการป้องกันกำจัดด้วยสารเคมีซึ่งเป็นวิธีสุดท้ายที่ทางกรมวิชาการเกษตรที่จะแนะนำท่านผู้ฟังนะคะควรจะใช้วิธีป้องกันจะดีผลกว่าการกำจัดนะคะเพราะว่าเมื่อตัวหนอนเนี่ยโตแล้วค่ะการใช้สารฆ่าแมลงเนี่ยจะได้ผลน้อยหรืออาจจะไม่ได้ผลเลยนะคะระยะเวลาการใช้สารเคมีของแมลงที่เหมาะสมก็คือในระยะหนอนที่เริ่มฟักออกจากไข่ใหม่ๆนั่นแหละค่ะถึงจะใช้สารเคมีได้นะคะสารฆ่าแมลงที่ใช้ได้ผลค่ะแนะนำเป็นฟิโพรนิลอัตรา80มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือจะเป็นประมาณ320มิลลิลิตรต่อไร่นะคะให้ทำการพ่นบนท่อนพันอ้อยพร้อมปลูกแล้วกลบดินนะคะส่วนในระยะที่อ้อยแตกกอค่ะก็แนะนำให้ทำการจับตัวเต็มวัยของแมลงนูนหลวงไปทำลายก่อนนะคะแต่ถ้าวิธีต่อมาทำลายตัวเต็มวัยแล้วไม่ได้ผลค่ะทางกรมวิชาการเกษตรก็จะนำให้ใช้สารป้องกันกำจัดด้วยสารเคมีค่ะก็แนะนำให้ใช้ฟิโพนี่80มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะโดยการให้เปิดหน้าดินออกทั้ง2ด้านของแถวอ้อยก่อนนะคะห่างจากกออ้อยประมาณ8นิ้วค่ะแล้วก็ฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลงไปตามร่องอ้อยที่เปิดหน้าดินออกนะคะเสร็จแล้วก็เอาดินกลบหรือว่าจะใช้เครื่องมือผ่าตอแล้วใช้สารฆ่าแมลงนี้แหละค่ะฉีดพ่นลงในรอยผ่านั้นของกออ้อยนั้นได้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะที่จะมาเตือนภัยในช่วงนี้ก็คือการระบาดของด้วงแรดมะพร้าวนั่นเองค่ะด้วงแรดมะพร้าวนี้นะคะจะเป็นศัตรูที่จะเข้ามาทำลายมะพร้าวที่ยังไม่ให้ผลผลิตและให้ผลผลิตแล้วก็สรุปว่าเป็นศัตรูพืชที่เข้าทำลายได้ชุกทุกช่วงการเจริญเติบโตของมะพร้าวกันเลยทีเดียวนะคะโดยข้อสังเกตของการเข้าทำลายของด้วงแรดนะคะจะเป็นตัวเต็มวัยค่ะที่จะเข้ามาทำลายโดยการบินเข้าไปกัดเจาะโคนทางใบหรือยอดอ่อนของมะพร้าวค่ะรวมทั้งการเจาะทำลายที่ยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ด้วยนะคะทำให้ใบที่เกิดใหม่นั้นไม่สมบูรณ์ค่ะมีรอยขาดแหว่งเป็นริ้วๆคล้ายกับหางปลาหรือเป็นรูปพัดนะคะถ้าโดนทำลายมากๆนะคะจะทำให้ใบที่เกิดใหม่นั้นแคร์แกนค่ะรอยแผลที่ถูกด้วงมะพร้าวกัดนี่นะคะจะเป็นเนื้อเยื่ออ่อนทำให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้ามาวางไข่ได้ด้วยนะคะหรือจะเป็นทางให้เกิดยอดเน่าแล้วก็ต้นตายในที่สุดค่ะด้วงแรดมะพร้าวนะคะในระยะตัวอ่อนนั้นส่วนใหญ่จะพบตามพื้นดินนะคะในบริเวณที่มีการมีกองปุ๋ยหมากปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็จะกัดกินทำลายระบบรากของมะพร้าวปลูกใหม่ทำให้เกิดอาการยอดเหี่ยวและแห้งเป็นสีน้ำตาลต้นแคร็กแกนไม่สมบูรณ์ด้วยค่ะวิธีการป้องกันกำจัดด้วงแรดมะพร้าวนี้นะคะทางกรมวิชาการเกษตรได้แนะนำว่าวิธีแรกค่ะก็คือการใช้วิธีเขตกรรมกันก่อนนะคะก็คือแนะนำให้เกษตรกรนั้นทำความสะอาดบริเวณสวนมะพร้าวที่เป็นแหล่งนะคะแหล่งที่เราปลูกเนี่ยเพื่อกำจัดแหล่งขยายพันธุ์เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดีมานานแล้วนะคะก็คือว่าถ้ามีกองปุ๋ยหมากปุ๋ยคอกหรือกองขยะกองขี้เลื่อยกองแกบเนี่ยค่ะควรกำจัดออกไปให้ออกไปจากบริเวณสวนก่อนนะคะหรือจะกองให้เป็นที่ค่ะแล้วก็หมั่นกลับไปกลับมาเพื่อตรวจดูว่ามีหนอนของด้วงแรดมะพร้าวอยู่หรือเปล่านะคะถ้ามีเนี่ยก็ต้องจับมาทำลายเลยหรือว่าจะต้องเผากองขยะนั้นเลยนะคะส่วนของลำต้นและตอมะพร้าวที่โค่นทิ้งไว้เนี่ยค่ะหรือมะพร้าวที่ยืนต้นตายก็ควรจะโค่นลงมาเผาทำลายด้วยนะคะต้นมะพร้าวที่ถูกตัดเพื่อมาทดแทนนะคะถ้ายังสดอยู่เผาทำลายไม่ได้นะคะก็จะแนะนำให้ทอนออกเป็นท่อนสั้นๆนะคะแล้วก็นำมารวมกันไว้ปล่อยให้ผุสลายค่ะเพื่อตรงนี้นี่แหละค่ะจะช่วยล่อให้ด้วงแรดเนี่ยมาวางไข่ด้วงก็จะวางไข่ตามเปลือกมะพร้าวที่ติดอยู่กับพื้นดินค่ะเพราะว่ามีความชื้นสูงแล้วก็ตรงนั้นก็จะผุเร็วนะคะจากนั้นเราก็จะเผาทำลายท่อนมะพร้าวเพื่อกำจัดทั้งไข่ทั้งตัวหนอนและดักแด้ของด้วงแรดมะพร้าวได้เลยค่ะส่วนตอมะพร้าวที่เหลือนะคะให้ใช้น้ำมันเครื่องค่ะท่านผู้ฟังที่ใช้แล้วเนี่ยนะคะมาราดให้ทั่วทั้งตอเพื่อที่จะเป็นวิธีที่สามารถป้องกันการวางไข่ของด้วงมะพร้าวได้ค่ะวิธีต่อมาค่ะก็คือการให้ใช้ชีววิธีแนะนำให้ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมค่ะนำไปใส่ไว้ตามกองขยะกองปุ๋ยคอกหรือว่าท่อนมะพร้าวที่เกษตรกรกองไว้นะคะที่มีหนอนด้วงแรดมะพร้าวอาศัยอยู่ค่ะหลังจากนั้นก็เกลี่ยเชื้อให้กระจายทั่วกองเพื่อให้เชื้อนั้น มีโอกาสสัมผัสกับตัวหนอนให้มากที่สุดนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ต้องลดน้ำให้มีความชื้นหาวัสดุต่างๆอย่างเช่นใบมะพร้าวเนี่ยมาคุมกองไว้เพื่อรักษาความชื้นและแสงแดดเชื้อตัวนี้ล่ะค่ะก็จะทำลายด้วงราดมะพร้าวได้ทุกระยะการเจริญเติบโตกันเลยทีเดียวค่ะวิธีสุดท้ายนะคะที่จะแนะนำที่เหนือจากการเขตกรรมและชีววิธีก็คือการใช้สารเคมีนะคะในส่วนของต้นมะพร้าวที่มีอายุประมาณ 3-5 ปีค่ะซึ่งยังจะมีต้นที่ไม่ค่อยสูงมากนักนะคะแนะนำให้ใช้ลูกเหม็นค่ะใส่บริเวณคอมะพร้าวที่โคนทางรอบๆยอดอ่อนนะคะทางละ2ลูกค่ะต้นนึงก็จะใช้ประมาณ 6-8 ลูกค่ะกลิ่นของลูกเหม็นนี่แหละค่ะจะช่วยไล่ไม่ให้ดวงราดมะพร้าวบินเข้าไปทำลายในคอมะพร้าวได้ค่ะต่อมาค่ะก็จะแนะนำให้ใช้สารฆ่าแมลงไดอะซินอนนะคะอัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะให้ราดบริเวณคอมะพร้าวตั้งแต่คนยอดอ่อนลงมาให้เปียกเลยนะคะโดยใช้ประมาณ 1-1.5 ลิตรต่อต้นค่ะให้ใช้ประมาณ 15-20 วันต่อครั้งนะคะให้ใช้ 1-2 ครั้งในช่วงที่มีการระบาดก็เพียงพอแล้วค่ะท่านผู้ฟังก็จบลงแล้วค่ะสำหรับข่าวเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากและท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันสักหนึ่งบทเพลงกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้ากับสาระดีๆที่นำมาฝากกันค่ะช่วงที่2ค่ะสายไหมเขียวหายยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับท่านผู้ฟังในรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะ ช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังเรามีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ยุพาสุวิเชียรค่ะนักวิชาการเกษตรรักษาการในตำแหน่งของผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวของแหน่แดงมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณสายใหม่และสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านค่ะ
ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็นำเรื่องแหน่แดงนะคะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะซึ่งท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก็คงจะรู้จักแหน่แดงกันเป็นอย่างดีนะคะ
ค่ะ
ค่ะแต่ว่าแหน่แดงนี้นะคะที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปก็จะเป็นพืชตระกูลเฟิร์นที่เป็นชนิดลอยน้ำนะคะก็จะเจริญเติบโตลอยอยู่บนผิวน้ำนะคะก็จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆก็คือจะมีลำต้นรากและใบของแหน่แดงนะคะซึ่งแหน่แดงเนี้ยจะมีกิ่งแยกออกจากลำต้นใบของแหน่แดงก็จะเกิดตามกิ่งเรียงสลับกันไปนะคะซึ่งก็แบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือใบบนและใบล่างนะคะที่มีขนาดใกล้เคียงกันในส่วนของใบล่างก็จะค่อนข้างโปร่งแสงมีคลอโรฟิลล์น้อยนะคะส่วนใบบนจะเป็นใบสีเขียวแล้วก็เป็นใบที่มีส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์เป็นจำนวนมากนะคะจึงจะถูกนำมาใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในการผลิตพืชนะคะและเนื่องจากที่ใบของแหน่แดงเนี่ยมีลักษณะเป็นโพรงใบนะคะซึ่งมีสลายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิดที่ตรึงไนโตรเจนอาศัยอยู่เมื่อนำมาวิเคราะห์ธาตุอาหารก็พบว่ามีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูงถึง 5% นะคะซึ่งในขณะที่ปุ๋ยพืชสดที่เราใช้ปลูกกันทั่วๆไปที่เป็นพืชสดตระกูลถั่วเนี่ยค่ะจะมีธาตุอาหารไนโตรเจนอยู่เพียงประมาณ 2.5-3% เท่านั้นนะคะดังนั้นแหน่แดงจึงเปรียบเสมือนกับโรงงานผลิตปุ๋ยไนโตรเจนทางชีวภาพนะคะที่พวกเราสามารถใช้ทดแทนหรือว่าลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินได้อีกด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของแหน่แดงทั่วๆไปนะคะแล้วก็ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรนี้นะคะก็ได้ทำการปรับปรุงพันธุ์แหน่แดงสายพันธุ์อซอลล่าไมโครฟิลล่าขึ้นนะคะซึ่งให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยมากถึง10เท่าเลยนะคะแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา30วันก็จะให้ผลผลิตแหน่แดงสดถึง3ตันต่อไร่นะคะและสามารถตรึงไนโตรเจนได้ถึง 5-10 กิโลกรัมต่อไร่เลยนะคะโดยหลังจากที่แหน่แดงย่อยสลายเนี่ยก็จะไปปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้พืชได้อย่างรวดเร็วนะคะค่ะและที่ผ่านมานะคะแหน่แดงที่ถูกนำมาใช้เป็นปุ๋ยพืชสดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะได้ยินเฉพาะในนาข้าวนะคะโดยการใช้ในนาข้าวนี้นะคะก็จะทำการหว่านแหน่แดงในขณะที่ไถทำเทือกก่อนปักดำกล้าข้าวนะคะวิธีนี้ก็จะใช้แหน่แดงประมาณ10ถึง15กิโลกรัมต่อไร่นะคะจากนั้นก็จะทำการปล่อยให้แหน่แดงเจริญเติบโตไปพร้อมๆกับข้าวนะคะหรืออาจจะใช้วิธีเพิ่มปริมาณให้เต็มพื้นที่แล้วก็ไถกลบหรือว่าหว่านก่อนปักดำนะคะวิธีนี้จะต้องใช้แหน่แดงประมาณ100ถึง300กิโลกรัมต่อไร่นะคะเพื่อความรวดเร็วในการเพิ่มปริมาณของแหน่แดงนั่นเองนะคะค่ะและนอกจากที่การใช้แหน่แดงในนาข้าวแล้วนะคะนักวิใจของกรมวิชาการเกษตรนะคะก็มีแนวคิดที่จะต่อยอดในการนำแหน่แดงไปใช้ประโยชน์กับพืชอื่นๆได้อีกมากมายหลายชนิดมากขึ้นนะคะก็ประกอบกับมีการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์นะคะแหน่แดงจึงเข้ามามีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ตอบโจทย์ในการทำการเกษตรอินทรีย์นะคะเพราะว่าจะสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะจึงได้เริ่มทำการทดสอบแหน่แดงสดก็คือนำไปตากแห้งเพื่อนำไปใช้กับพืชผักนะคะเพราะว่าหากใช้แหน่แดงสดแล้วนะคะจะต้องใช้ปริมาณมากนะคะพืชจึงได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอนะคะโดยเมื่อนำแหน่แดงแห้งเนี่ยค่ะไปตรวจวิเคราะห์แล้วก็พบว่าธาตุอาหารที่มีอยู่ก็ไม่แตกต่างจากแหน่แดงสดนะคะยังสามารถใช้แหน่แดงแห้งในปริมาณที่น้อยกว่าแหน่แดงสดนะคะแล้วก็เราสามารถนำแหน่แดงแห้งที่ไปตากแล้วเนี่ยนะคะใช้กับพืชผักกินใบเช่นพวกคะน้ากวางตุ้งผักสลัดนะคะโดยนำมาคลุก กับดินหรือว่ารองก้นหลุม1กำมือนะคะโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะคะก็พบว่าผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพเนี่ยเป็นที่น่าพึงพอใจมากนะคะเหมาะสมอย่างมากสำหรับการผลิตพืชผักอินทรีย์นะคะและที่สำคัญก็ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมากเลยนะคะและนอก นอกจากเกษตรกรสามารถผลิตและขยายพันธุ์แหน่แดงไว้ใช้เองโดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำมากแล้วนะคะแหน่แดงแห้ง1กิโลกรัมเนี่ยจะสามารถใช้พื้นที่ปลูกผักประมาณ2ตารางเมตรนะคะซึ่งเมื่อเทียบกับปุ๋ยยูเรียแล้วนะคะแหน่แดงแห้ง1กิโลกรัมจะมีปริมาณธาตุอาหารเท่ากันกับปุ๋ยยูเรียประมาณ100กรัมหรือว่า1ขีดนะคะค่ะและนอกจากนี้นะคะแหน่แดงแห้งยังสามารถผสมลงไปในวัสดุปลูกตั้งแต่เริ่มปลูกกล้าได้เลยนะคะโดยกล้าที่เราปลูกเนี่ยจะดูดซึมไนโตรเจนเข้าไปในรากพืชเมื่อนำกล้าลงไปปลูกก็จะพบว่าต้นกล้าที่ให้แหน่แดงผสมกับวัสดุปลูกสามารถเจริญเติบโตได้ดีเร็วกว่าต้นกล้าที่ไม่ใส่แหน่แดงนะคะรวมทั้งยังสามารถนำแหน่แดงเนี่ยไปใช้เป็นอาหารสัตว์เช่นพวกเป็ดไก่ห่านปลาวัวและสุกรได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าแหน่แดงสดเนี่ยมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบสูงถึง 30% เลยนะคะจึงเหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งโปรตีนให้กับสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารนะคะโดยเฉพาะในหน้าแล้งที่ขาดแคลนหญ้าก็จะเห็นได้ว่าแหน่แดงเนี่ยเป็นพืชมหัศจรรย์ที่มีประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจรเลยนะคะค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดและส่งเสริมการนำแหน่แดงไปใช้ประโยชน์กับพื้นที่ปลูกผักโดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์นะคะในพื้นที่แห้งแล้งโดยแหน่แดงจะทำการดูดซับน้ำเอาไว้ให้พืชนะคะเนื่องจากแหน่แดงแห้งที่เราตากไว้แล้วเนี่ยจะสามารถดูดซับน้ำได้300เท่าของน้ำหนักตัวเลยนะคะที่สำคัญเกษตรกรก็สามารถเพาะเลี้ยงแหน่แดงได้เองโดยวิธีง่ายๆนะคะใช้ต้นทุนน้อยมากเลยนะคะในการที่จะสร้างบ่อเพาะเลี้ยงแม่พันธุ์แล้วก็บ่อขยายพันธุ์นะคะค่ะและในกรมวิชาการเกษตรเองนะคะก็ได้สนับสนุนแม่พันธุ์แหน่แดงแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแหน่แดงในบ่อแม่พันธุ์สำหรับให้เกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ได้เองด้วยนะคะซึ่งวิธีการเพาะเลี้ยงก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคะโดยทำบ่อเพาะเลี้ยงแม่พันธุ์แหน่แดง2-3 บ่อเพื่อให้เพียงพอต่อการนำไปขยายพันธุ์ต่อในบ่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะโดยแหน่แดงจะใช้ระยะเวลาขยายพันธุ์จนเต็มบ่อเนี่ยประมาณ 1-2 สัปดาห์เท่านั้นนะคะก็จะเจริญเติบโตขยายตัวไปได้เรื่อยๆนะคะเกษตรกรจึงสามารถผลิตได้ตลอดไม่มีวันขาดแคลนนะคะรวมทั้งยังสามารถเก็บแหน่แดงแห้งใส่กระสอบไว้ได้นานถึง3ปีเลยนะคะโดยที่ธาตุอาหารของแหน่แดงเนี่ยยังคงอยู่ครบนะคะสำหรับการเลี้ยงขยายในบ่อหรือสระหรือกระชังนะคะแนะนำให้ดูในเรื่องของระดับน้ำความลึกของน้ำเป็นสำคัญนะคะในส่วนของน้ำก็ควรมีความลึกประมาณ1ศอกนะคะถ้าลึกเกินไปแหน่แดงก็จะโตช้านะคะเพราะว่าน้ำลึกรากก็จะไม่ค่อยได้รับธาตุอาหารจากดินนะคะก็เลี้ยงต่อไปประมาณ1เดือนจะให้แหน่แดงได้ไร่ละ3ตันเลยนะคะแต่ถ้าเราเลี้ยงหน้าฝนเนี่ยก็เลี้ยงแค่2สัปดาห์ก็จะให้ผลผลิตแล้วนะคะจากนั้นก็จะตักแหน่แดงขึ้นมาตากแห้งไว้สัก2แดดนะคะเพื่อบรรจุกระสอบแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้นาน 3-5 ปีนะคะค่ะสำหรับวิธีการเลี้ยงแล้วก็ประโยชน์ต่างๆนะคะก็มีมากมายเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงประโยชน์ของแหน่แดงกันต่อเลยนะคะสำหรับประโยชน์ของแหน่แดงนี้นะคะก็จะสามารถทดแทนหรือว่าลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนได้นะคะเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินนะคะใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับพืชผักผลไม้นะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะและเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็ที่สำคัญมีต้นทุนในการผลิตต่ำนะคะก็สำหรับเกษตรกรที่สนใจที่จะนำพันธุ์แหน่แดงไปใช้ก็ให้สามารถติดต่อรับแม่พันธุ์แหน่แดงได้จากหน่วยงานในสังกัดของกรมวิชาการเกษตรทุกที่เลยนะคะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นพืชมหัศจรรย์จริงๆนะคะอาจารย์ที่
ให้ประโยชน์หลายทางกันเลยนะคะสามารถใช้แทนปุ๋ยก็ได้นะคะนำไปเลี้ยงสัตว์ก็ได้ค่ะเกษตรกรท่านใดนะคะที่สนใจเรื่องแหน่แดงอยากจะลองเพาะลองนำไปใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตตรงนี้นะคะสามารถส่งคำถามหรือว่าติดต่อไปได้ที่สำนักวิจัยของเราค่ะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะส่งมาได้เลยนะคะหัดรหัสไปรษณีย์ค่ะ65130ค่ะหรือว่าจะพบได้อีกช่องทางนึงนะคะเข้าไปพูดคุยฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้ที่ Facebook นะคะพิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะทักทายกันได้นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาเลยค่ะติดต่อกันได้ที่เบอร์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการนะคะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกันแล้วค่ะตรงนี้นะคะรายการเพื่อนเกษตรกรขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะซึ่งรายการนี้จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นค่ะเป็นรายการที่นำเสนอการระบบการผลิตพืชและเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆนะคะท่านใดที่สนใจก็เข้าไปติดตามรายการกันได้วันเสาร์7:00 นค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคนเก่งของเราค่ะอาจารย์ยุภาสุวิเชียนค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะที่สำคัญเลยนะคะจะต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลกันเลยนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรสายใหม่เขียวหายและอาจารย์ยุภาสุวิเชียนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ได้ในท้องเลลมพัดลมเพลอยมาไกลเป็นแค่คนไม้ไม่มีทิศทางประคองตัวเองไปเงาเงากลางคืนเหน็บหนาวจนใจจะพังไม่เลือกความหวังอะไรเลยวันหนึ่งน้องสาวลอยคอมามือเจ้าไขว้คว้าค้อนไม้เอาไว้เพียงหวังในใจพยุงให้ลออยากส่งให้เธอไปถึงฝันพื้นดินทางนั้นยังรอคอยแรงเหลืออยู่น้อยจะไปอย่างไรหากมีเรือสักลำแล่นมาขอให้เธออย่าช้าขึ้นเรือนั้นไปเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหนถูกพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นานเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ก็ลอยคอให้เพียงข้ามวันแต่ฟังฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไปตามกระแสคนไม้อ่อนแอจะไปในไกลไม่อยากให้จมไปด้วยกันไม่ยอมไม่ฝันเจ้าต้องสลายเมื่อพี่จมหายในเจ้ายังมีหวังหากมีเรือสักลำแล่นมาขอคอยช้าขึ้นเรื ือนั้นไปเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหนปุกพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นานเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ก็ลอยคอให้เพียงข้ามวันแต่ฟังฝันขอเพียงในเรือพาเจ้าไปเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหนผูกพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นานเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ก็ลอยคอให้เพียงข้ามวันแต่ฟัง